President Monson has asked that I now
Fatulina, President Monson, o te tuina tunei le apulengao au, fitting full area, ma au President au o silali, mo le lalangina, e le kalesia. O na langina lea, e la fai pese, o le maana mlama mamana. A mai ale pese, o na sa noa lea, o there was Joseph P. Worthlin, ma Jeffrey R. Holland, o le korama, a la apostolo e tuas fululua. Etu inatu, ini e tatu langolongoina, Thomas Spencer Monson, o se perfeta tang tava aima tali falinga, ma prestene o le kalesia a Jesu Kristo la payo aso e ngatai, Henry Benyon Eyring o le sosoani mamua ila prestensili, ma Dieter Frederick Udroff o le sosoani lua ila prestensili, o ila toi langolongoina I failo mai. O la tau e le langalongoina I whaelo mai foi. E tui nātui ni tātou langalongoina poi Kenneth Becker, o re prestene, o re korama la apostolo e tos furulua, ma uso nei o re korama. Boyd K. Becker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, and D. Todd Christopherson. O la tō langalongina, fai lo mai. A yei fōs fatu iese, ye fai lo mai. E tui nātui ni tātou langalongina, ye fōsoni lau Preston Silly, Ma apostolo tos furulua oni perfeta tangata vaa e matai falinga o elato umme langalangoina fa ilo mai. O e foi fatu ese pa fa e yei ile lava fa ilo ngai tasi. E tui natu ini e tato fa malolo mai elder Ursi Tengi o se uso lao prestenir kurama a lao fitunga fulu ma shelder Sheldon F. Child, o se uso le korama mua mua la fitung fulu, ma tofina ila ua, o ne pulenga wao ua whamalolo whamamaluina. E tui net fui ina ia whamalolo mai elders Gerald N. Lund, ma Robert R. Stuart, o ni uso le korama lua la fitung fulu. O la tofi awai whaatasi, ma ima tole tui natu le ngang whaifta ina uso, molo la tu tautua mawae, whamon mole I whaitlo mai. E tui nātu ia elders Joe A. Rojas, Mati Lamar, Slight, e ne ia whamalolo mai la veo mani fitung full area e a matatu ila sa mua novema lua fe maravalu. O e la tofi a waile tui nātu o le ngang whaftai I ne yuso whamon mole whaelo mai. E tui nātu ni e tatu langalangoina elder J. E. Jensen, o se uso la prestene o le korama a fitung fulu. O e lato umereng fin ngalo yei, fai lo mai. O e lato e au ese ai, fai lo mai. E tui natu ni e tatu langalangoina isi pulenga au au fitung fule ria, ma isi au prestene au 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 silali, e pei o no yei nei. O e lato e fin ngalo yei, famul mole fai lo mai. A yeis fatu ese I fai lo mai. President Monson, e la umatau atu yei, Ua au tasir palota ele mautau tu mua confessi. Fafta yetu usa mitu fafini, mua au tau palota langlango. Olo tau fatuitua, tu to ma au tau talo.